Алуан пікір азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудио подкастын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Иранда тұратын Мехди Табынай жылқыстап бәйгеге ат қосатын қазақтардың бірі. Ол сол елдегі қандастарының жүрік баптауы туралы әңгімелеген болатын. Иранның Гүлстан провинциясы Бендер Түркмен қаласында тұратын 33 жастағы Мехди Табынай кезінде Маңғыстаудан ауып барған қазақтардың ұрпағы. Жасы 102-ге келген анасы, әйелі мен екі баласы бар кәсіпкер жігіт ат баптау кәсібі емес құмар ісі екенін айтады. Сұхбаттасымыз ат баптаумен айналысқанына 4-5 жылдың жүзі болғанын айтады.
Көптен бері барам ғой ат шабысқа. Бірақ ат қолыма түсіп, жаңағы 4-5 жыл болды. Аттың ішіне кіріп бағып жатып жүргенімізге. Бұрында көп барамыз ғой ат шабысқа, бірақ енді өзіміз аттың иесі болғанына, атқа ие болғанымызға 4-5 жыл болды. Қызық шомбағанбыз ғой.
Мехдидің сөзінше, ат баптау ісімен жергілікті түркмендер айналысады екен.
Біз жаратпаймыз ғой, басқа арнайы адамдарымыз бар, солар жаратады. Түркмендер арқылы тегіс олар жүйрік болмайды ғой. Бізге тюробрес деген инглистен сондай ғой. Қазақтардың да жүйрік аттары көп қой. Олар да тюробрес. Ақалтекені көп шаппайды. Ақалтеке түркмен ат шаппайды, бірақ новайс инглис тюробрес шабады. Инглистен келген тюробрестер шабады ғой. Сол тұқымдар содан ғой біздіңкілердің. Мен ендігісіні өзім Астана қояйын осы Қазақстанның атында. 6 айлық қойын әзір кішкентай. Мен мынаны 6 айлық қолында енесінен айырылған кезде мен оны 10,000 доллар қалдым.
Сұхбаттасымыздың сөзінше жылқы ұстау хобби, ал кәсібі тоқыма өндіру және оны сату. Айтуынша Иранда жылқымен айналысатын екі қазақ бар екен.
Бір екі кісі бар, мен де бар және бір кісі де бар. Мендегілер енді бәйгеге келеді. Енді шабысады ғой. 14 сөрі бәйге алды.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Иранда тұрып жылқы ұстап бәйгеге ат қосатын қазақтардың бірі Мехди Табынаймен болған сұхбатты тыңдадыңыздар. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын. Сау болыңыздар.
Алуан пікір азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.